Na siropusnu subotu, praznik prepodobnog Isidora Pelusiota, u manastiru Vaznesenja Gospodnjeg u Dragovoljićima kod Nikšića služena je sveta liturgija. Sveštenstvo je u prisustvu vjernog naroda služilo pomen mještanima Dragovoljića, koji su prije tačno 100 godina stradali od okupatora u Prvom svjetskom ratu. Liturgijom je načalstvovao jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pivskog manastira, a sasluživali su mu protojerej Miodrag Todorović, paroh Rubeško-Humački, jeromonah Arsenije Samardžić, iguman manastira Kosijerevo i đakon dr. Nikola Marojević. U evharistijskom sebranju molitveno je učestvovao vjerni narod ovog kraja, kojima se riječima liturgijske propovjedi obratio otac Nikola Marojević.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ako hoćeš da budeš uman, proučavaj knjige. Ako hoćeš da budeš dobar, moli se Bogu. Kada se Gospod obraćao učenicima i narodu, to nikad nije bilo u formi nekog obavezujućeg učenja, koje mora svaki čovjek da prihvati po sili zakona. Jedan dio ovih istina upućen je svakom čovjeku, ali postoje i one pouke koje se tiču konkretnog čovjeka. Tim riječima moramo u svom životu obratiti naročitu pažnju. U Evanđelju kao knjizi vječnog života imamo shvatljivih, ali jedan dio istina do kojih ne dopire ljudsko saznanje. Neka mjesta izazivaju bunt kod čovjeka, a ima i onih mjesta koja rasplamsavaju ogenj u našim srcima. Upravo su to one istine koje je Gospod namijenio nama pojedinačno. Ove riječi mi nikada ne smijemo zaboravljati, već ih neprekidno moramo primjenjivati u životu. U suprotnom se lišavamo uzajamnog odnosa sa Hristom. Molitvu Gospodnju, Oče naš, možemo posmatrati iz dva ugla. Ona je kao prvo sinovska molitva, a kao drugo ova molitva je put kojim se otkriva istina koja vodi u život vječni. Obraćanje Bogu kao Ocu nebeskom, Tvorcu vaseljene, može da učini samo čovjek koji je svjestan svog sinovstva, koji zna da je Bog njemu otac, a ne neki robovlasnik. To potvrđuju i prve riječi ove molitve. Sav smisao čovjekovog obraćanja Bogu jeste u povjeravanju svog života njegovoj volji, njegovoj istini, pravdi, proslavljanju njegovom na zemlji, kao što je slavljen na nebesima. Zato je molitva Oče naš u punom smislu riječi sinovska molitva, u njoj onaj koji se moli ne misli samo na sebe, već i na onoga koga voli više od svega, na svog oca. Iz drugog plana sada izbija drugi dio molitve, u kojem mi mislimo o zemlji, o sebi samima. Ipak, na samom kraju, gdje se vraćamo na početak, odavajući slavu i poklonjenje Carstvu Božijem, potvrđujemo sinovsko obraćanje našeg srca Bogu. Mi sve ovo tražimo, zato što se Gospod zacari u našem srcu, našoj duši, našem umu, a koliko je to moguće i u našem životu. Gospod postaje smisao života i ogledalo naše ljubavi. Obraćanje čovjeka da riješi i ove zemaljske potrebe nije stvar prizemnog načina življenja. To je u stvari vapaj, molitveni krik, duše koja čezne da nađe svoga roditelja. Hljeb koji ištemo u molitvi također ima dvostruk smisao. To zaista jeste hrana u materijalnom smislu. Ne daj Gospode da umrem od zemaljske nevolje, materijalne bijede, gladi, pomora, svega onog što hrani tijelo. Ali ovo ima i drugo važnije značenje. Ne liši nas Bože onoga što hrani i dušu i tijelo i život u cjelini. Ne daj da napustimo ovaj život nenahranjen tom duhovnom hranom. Gospod zna potrebe svakog čovjeka. Tako da ako se sinovski molimo, moramo znati da ono što prevashodno tražimo u molitvi jeste hljeb vječnog života, koji našu dušu čini snažnom, živom, sposobnom za podvig vjere i istinskog života. Kako čovjek da očekuje da uđe u Carstvo Božije ako ima u svom srcu mržnju, ma prema kome? Moramo se izmiriti najprije sa sobom, pa onda sa svojim bližnjim. Neće nas Gospod odbaciti iz svog naručja. Ne, slično se sličnim poznaje. Da bi se nasladio ljubavlju Božijom, treba biti sposoban za ljubav. To isto kao u životu. Ako neko nas voli, a mi se ne odazivamo na zov ljubavi, onda za nas ta ljubav postaje teret, kao omča koja se steže oko našeg vrata. Nametnuta ljubav, neuzvraćena, ljubav u jednom smjeru, u stvari je kazna jer ograničava našu slobodu. Znači, ukoliko želimo oproštaj naših pregrešenja, mir u duši, moramo oprostiti u svojoj duši našim bližnjima. U suprotnom, Bog će nama oprostiti, ali mi nećemo moći da primimo taj oproštaj. Ne uvedi nas u iskušenje. Savremeni čovjek koji raste u nereligioznom ili čak antireligioznom svijetu, svijetu bez Boga, ne može da zamisli da lukavi, nečastivi zaista postoji, da postoje sile tame. Ne mračne sile u čovjekovoj duši, nego demonske sile. Ukoliko čovjek ima u svojoj duši neku tamnu, zlu, lošu stranu, onda će baš na nju nasrnuti sile tame. E upravo zbog njih mi molimo, zato što ih ne vidimo usled duhovnog slepila, a sami nemamo snagu da se borimo protiv njih. Sačuvaj nas, Gospode, sila tame. Samo jedna tvoja riječ i nestaće kao magla. Molitvom čovjek okreće svoje srce ka Gospodu. Srce mora biti ispunjeno božanskim mirom, vjernošću, iskrenošću. Ako srce nije čisto i nepomućeno, od molitve nema mnogo koristi. Srce je glavno u čovjeku, ono je čovjek sam, to je njegov život. Čovjek koji se ne moli srcem, zapravo se moli samo tijelom, a ono je bez duše isto što i zemlja, prah i pepeo. Čisto srce je obilni istočnik mira i vječne radosti. Pri pogledu na sve dobro, na svako stvorenje Božije, čistim srcem se i raduje i veseli iznutra čovjekovo biće, zato što u svim stvarima prepoznaje odraz blagosti, premudrosti i svemoći Tvorca. Molitva je staza na kojoj mi otvaramo sebe za susret sa Hristom. Samo otvorenoj i očišćenoj duši, Bog daruje svoju blagodat i ljubav. Čovjek mora da teži da u odgovor na Božiju ljubav postane njegov učenik, posveti sav svoj život Bogu. Samo takav će čuti one umilne riječi, sine moj, daj mi srce tvoje, a na meni je da ispunim ostalo. Molitva Gospodnjeva nije data čovjeku radi ogorčenja, već da umiri i donese radost i nesvakidašnu nadu u izbavljenje. Čovjek sa svojim nevoljama nije zaboravljen. Pitanje je samo u tome na koji način ih možemo riješiti. Gdje je izlaz iz naše tuge i nesreće? Odgovor je dat u ovoj molitvi. Odgovor nesvakidašnji, uzvišen, silan, kao i sveukupno Hristovo učenje. Svijet molitve je carstvo slobode. Usrdna molitva koja treba da teži pravi hrišćanin mora biti slobodna. Čovjek mora imati slobodno i široko srce, ispunjeno vjerom i ljubavlju. Čovjek je stvoren kao slobodno biće, biće koje živi slobodu, diše njenom punoćom. Takva je i priroda molitve. Ne smije molitva ići na silu, nasilna, prinudna molitva. Uzrokuje pritvornost, čovjeka čini ne samo nesposobnim za bilo kakav misao ni poduhvat, nego mu odnosi čak i onaj privid mira i spokojstva koji je imao. A ti, oče pute voditelju, ti koji nikad ne daješ djeci tvojoj kamen umjesto hljeba i zmiju umjesto ribe, osnaži našu molitvu, jer bez tebe ona ne može biti krepka. Da bi i mi ne samo ustima, nego i srcem, i mišlju, i dušom svojom, rekli jednim glasom, Gospode, ko je kao ti, i tvoja slava nikad neće proći. Amin.
Po odsluženoj liturgiji, u kojoj su brojni vjernici pristupili svetoj tajni pričešća, sveštenstvo je obavilo pomen za pokoj duša sveštenika Milovana Popovića i drugih sa njim mučenički stradalih tokom Prvog svjetskog rata, čiji zemni ostaci počivaju pored manastirske crkve u Dragovoljićima, na otpor koji su austrugarskom okupatoru pružili mještani Dragovoljića i drugih sela, braneći svoje otačastvo, vjeru, jezik, čast i obraz Crne Gore, podsjetio je protojerej Miodrag Todorović.
Draga braće i sestre, u ovom malom, a velikom selu, prije ravno 100 godina, bilo je najveće strijeljanje tokom Prvog svjetskog rata u Crnoj Gori. 50 ljudi ovdje u Dragovoljićima strijeljano je te 1918. godine. A zašto su strijeljani? Kad je okupator zaposio Crnu Goru kao datum koji on treba da pamti i datum pobjednički za okupacione sile, uzet je 11. januar, to je bilo osvajanje Lovćena i rušenje kapele. Jer Lovćen je za okupatora bio osvojen kad je kapela srušena, koja je simbol našeg postojanja i koja je obrazac naših ličnosti, naše vjere, našeg identiteta. pa su dvojica generala koji su komandovali tom operacijom, Stjepan Sarkotić i Ignjac Troman, dobili titule jedan von Lovćen, baron od Lovćena, a drugi baron od planine Lovćen, von Lovćenberg. Koliko je bio značaj i koliko su smatrali da kad su osvojili Lovćen, da je to bio simbol i pokazatelj da će od nas napraviti drugi narod i drugi identitet. Pa su onda odmah uveli latinice i u školama i u cjelokupnom javnom životu. Zabranili su srpsku istoriju i srpske junačke i rodoljubive pjesme, da se ne bi imali na što i na koga osloniti. Vjerovatno su računali između ostalog da ovi Karađorđe vau u Dragovoljićima da ga pređenu i da mu daju ime Franja Ferjančića. Da više nemamo nikakve veze ni sa Karađorđem, ni sa Markom Miljanovim, ni sa Obilićem, ni sa Kosovom, ni sa Studenicom, ni sa Pivom, ni sa Moračom, da ova mala, a velika crkvica u Dragovoljićima bude nam strana i daleka. I zato je čitav ovaj teror bio i na Lukovu, i u Župi, i u Dragovoljićima, da bi se narod preobratio i jedan drugi narod, da ne bi imao veze sa svojim korijenima, sa svojom tradicijom, sa svojim precima. Jer nikada ovaj narod ovdje nije priznao tu okupaciju. Odmah su se ljudi odmetnuli i odmah je krenula borba protiv okupacione sile. I ta je borba naročito dostigla intenzitet 18. godine, pa je lično vrhovni zapovjednik okupacionih snaga Crne Gore, generalni guverner von Martinic, došao ovdje u Nikšić krajem januara da bi podstakao tu borbu okupacionih snaga protiv naših oslobodilačkih četa, protiv naših predaka. Tako su na Lukovu jedan odred od 85 Austro-Ugara razbili su komiti iz Župe Nikšićke, iz Morače, iz Bjelopavlića, njih 22. 50 ljudi je tu ubijeno i ranjeno, a 35 je zarobljeno. I bila je velika odmaza, 30 ljudi je strijeljano na Lukovu. Ne samo ljudi sa Lukova, nego za njih je svaki čovjek bio i sa Lukova, i iz Dragovoljića, i iz Župe, i iz Bjelopavlića. Svuda im je bio opasnost i oni to nijesu razabirali. Poslije je krenula su velike ekspedicije prema Župi, pa jedna od tih ekspedicija od 15 ljudi napravila je velika zvjerstva u Župi Nikšićkoj, ne samo da su bijali, nego su i silovali žene i djevojke, a poslije toga i njih ubijali. Naravno, to su platili glavom. I onda je po pričanju, pokazivanju, po svjedočenju, trebao jedan koji ih je predvodio u tom nasilništvu da bude sahranjen ovdje u groblju Dragovoljićima. Naravno, to selo nije dozvolilo, pop Milovan je rekao, ne može onaj koji zločini, ne može onaj koji je crna obraza ovdje imati mjesta među ovim poštenim narodom. i uslijedila je velika odmazda, poslije Lukova još veće stradanje, ubijeno je ovdje 50 ljudi, župljana, dragovodića, sa raznih strana. I nije se stalo na tome. Prije toga su sa ove crkve i sa mnogih crkava ponijeli zvona, da bismo postali narod gluvi, narod bez jezika, narod da ne poznajemo jedni druge. Hvala Bogu, sve je to prošlo. Jer ljudi, evo, koji su oslobodili Nikšić 2. novembra 18. godine, 300 ljudi je razoružalo, 85 oficira, 96 podoficira i 3505 vojnika. A kako to? Pa lijepo. Jer među tim ljudima bio je Jovan Radović, čovjek koji je imao velike škole i bio profesor u Leipzigu. Pa je sve to napuštio, došao da se bori, bio na Mojkovcu, prešao u Jablaničko-Toplički okrug. Tamo je bio jedan od vođa ustanka, kao i njegov zemljak Milinko Vlahović. On je bio jedan od četovođa ovdje u Nikšiću. Drugi četovođa bio je Sava Batara, čovjek koji je tada ima 65 godina, koji je oslobađao Metohiju, koji je bio oficir u Velikom ratu od 1876. do 1878. Čovjek kome su Arnauti dali to Batara, Sav Batarija, Sava Plotun. I čim je došao iz logora, nije se predavao. Boško Bojović, četovođa sa Žabljaka, momak mlad, otišao da zaradi neku paru u Kanadu. Čim se zaratilo 12. godine, došao je da se bori protiv okupatora. Spaso je Tadić, poznati četovođa, junak, koji je doprao do Skadra prije kapitulacije, koji je odmah krenuo da diže ustanak i prvoga i drugoga rata. Za njima nijesu zaostajali ni Radojica Vojinović, ni Stanko Sabak. Sve je to bio isti duh, sve je to bilo isto srce i sve je to bila žeđ da budemo ono što jesmo i da budemo slobodni ljudi, a ne robovi. I ove su žrtve velike, one su blagorodne, kako kaže pjesnik, ti grobovi nisu rake, već kolevke novih snaga. I mi danas ovdje kad ih pominjemo, znamo da su oni živi i da su živi od mnogih od nas koji čepamo ovom zemljom, ako smo se u našim srcima pomirili, da ne budemo slobodni ljudi, da ne budemo dostojni lika Božijega u nama. Zato je ovo neki najmanji dug koji mi možemo uzvratiti za njihove žrtve koje su podnešene radi nas, radi naše djece i radi budućih generacija. Neka bi Bog svojom milošću blagoslovio one koji su postradali, jer Bog miluje i voli slobodne i oni koji hoće da se žrtvuju. Neka bi ovom selu, neka bi Lukovu, neka bi Župi Nikšićkoj, neka bi svemu našem narodu ovakvi vitezovi duha i slobode bili ona svjetiljka, da ako ne znamo, da se sjetimo njih, pa ćemo znati zašto i mi da se borimo i kako i na život da izgleda. Neka ih Bog upokoju carstvu svome, a svima nama da podari bratske sloge, ljubavi, praštanja i zajedništva.
Zajedničarenje je nastavljeno u manastirskoj gostoprimnici u Strpezu hrišćanske ljubavi.